Bugün Prezident İlham Əliyevin aprelin 11-də növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsinə dair imzaladığı sərəncamı müzakirə etmişik. Müsahibim isə Vaşinqtonda yaşayan siyasi ekspert Ərəstun Orucludur. Ərəstun bəy, seçkilərin konstitusiyada nəzərdə tutulduğu kimi oktyabrın 17-sində deyil də yeni sərəncamla aprelin 11-də keçirilməsinə münasibətiniz necədir?
Yəni, münasibətim necədir? Birincisi, seçki proseduru olaraq, əlbəttə ki, bu heç də ürək açan hal deyil. Azərbaycanda seçkilərlə bağlı vəziyyət onsuz da ildən ilə, seçkidən seçkiyə daha da acınacaqlı olubdur və birdən iki ay əvvələ seçkilərin vaxtını dəyişib, gününü təyin eləmək və bununla da faktiki olaraq hakimiyyətə oponent ola biləcək, zəif, güclü fərq etməz. Bütün siyasi qrupları, partiyaları, qüvvələri fakt qarşısında qoymaq bu artıq göstərdi ki, bir daha göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin azad, şəffaf, ədalətli seçki keçirmək fikri nəinki yoxdur. O, ümumiyyətlə bunun üçün ən cüzi imkanları belə qapamaqla məşğuldur. Qaldı seçkilərin indi keçirilməsinə, bu mənim üçün şəxsən bir yenilik olmadı. Çünki dekabr ayında artıq Rusiya seçkilərin müddətini keçirilmə vaxtını dəyişdikdən sonra Azərbaycanda buna hazırlıqlar görülməyə başlamışdı. Qanunvericiliyə dəyişiklik olundu qısa müddətdə və artıq deyək ki, müəyyən bir məlumat dövrəyə buraxıldı. O zaman mən özüm də Twitter hesabında yazmışdım ki, seçkilərinin vaxtının, zamanının dəyişdirilməsinə hazırlıq gedir. Və bugün bu baş verdi. Yəni ki, bunun sadəcə olaraq nə vaxt olacağı gözləntisində idim. Amma baş verəcəyini ehtimal eləyirdim. Yüksək ehtimalım var idi buna.
Buna səbəb nə idi? Yəni, bir neçə versiya var. Bundan biri odur ki, iqtisadiyyat tənəzzülə doğru gedir və devalvasiya olacaq. Yəni, siz bu barədə nə düşünürsünüz?
Səbəblər çoxdur. Mən onları bir neçə qrupa bölərdim, əgər vaxt imkanım varsa. Deməli, birinci daxili siyasi səbəbdir. Bu, hakimiyyət daxili deyək daha çox. Bilirsiniz ki, hakimiyyətin daxilində çox ciddi bir diskussiyalar gedirdi. Baxmayaraq ki, bunu İctimai rəydən tamamilə gizləyirdilər, amma orada-burada məlumat sızırdı, görünürdü dolayı əlamətlərindən ki, Mehriban Əliyevanın namizədliyini vermək cəhdləri var yenə də 2013-cü ildə olduğu kimi. Amma hakimiyyətin daxilində əlbəttə digər iki qruplaşma, bir Ramiz Mehdiyevin qruplaşması, digəri də ilk baxışdan nəzərə çarpmayan, amma kifayət qədər nüfuzlu olan və getdikcə nüfuzu artan Bəylər Əyubovun şərt olaraq xalq arasında Kürt qruplaşması adlanan qruplaşması təbii ki, buna qarşıydı. Çünki Mehriban Əliyeva onlar üçün birləşdirici figur deyil və o hakimiyyətin, bugünkü hakimiyyətin hətta fəlsəfəsini dəyişə bilərdi. Və bu baxımdan da bunlar gözlənilən idi və anons da əslində YAP icra katibi Əli Əhmədovun, başnazirin birinci müavini Əli Əhmədovun bəyanatından verildi bir neçə gün bundan əvvəl. Və onda bu siqnal idi. Bu siqnalın ardınca da bu hadisə oldu. Birinci səbəb bu idi, başlıca səbəb. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti üçün prioritet hakimiyyətin qorunmasıdır. İkinci səbəb regional və geosiyasi səbəb idi. Rusiya seçkilərin demək ki, müddətini məhz elə buna oxşar səbəblərdən dəyişdi. Amma eyni zamanda bilirsiniz ki, yaxın şərq bölgəsində bu dəqiqə bir qədər mürəkkəb, bir qədər qarışıq, dolaşıq proseslər gedir ki, bu son nəticədə əlbəttə bölgədə daha miqyaslı hərbi qarşıdurmalara gətirib çıxara bilər ki, Rusiyada həmin bölgəyə öz marağını artırmaqla, öz mövqeyini orada möhkəmləndirməklə bir növ iddialı geosiyasi oyuncuya çevrilməkdədir. Və bu baxımdan Rusiyaya Azərbaycanın daxilində loyal hakimiyyət olması vacibdir. Amma Paşayevlərin adı, Mehriban Əliyevan adı daha çox bu mənada qərbin qərbpərəst kontekstdə hallandırılır. Həsən, mən şəxsən elə hesab eləmirəm, amma hər halda belə kontekstdə hallandırılırdı. Digər tərəfdən də bilirik ki, Rusiyanın Azərbaycanın daxilindəki əsas dayağı məhz Ramiz Mehdiyevin qruplaşmasıdır. Və belə olduğu halda hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin əsas rıçaqlarını, əsas vasitələrini əlində cəmləmiş qrupu itirmək Rusiyanın təbii ki, marağında deyildi. Və Rusiya Azərbaycana daim bir yol kimi baxır, İrana çıxış yolu kimi, İran vasitəsilə yaxın şərqə və s. Ola bilər bir qədər mücərrət görünsün, amma yenə də deyirəm ki, bölgədə, yaxın şərq bölgəsində hər hansı bir kataklizmlər baş verərsə, Rusiya üçün ən yaxın yol məhz Azərbaycan-İran yoludur. Bundan başqa, bölgədə son dövrlər formalaşmış, deməli, Türkiyə-İran-Rusiya triosunun təsiri deyək və yaxud onun nüfuzunun artması mı deyək, fonunda Azərbaycan faktiki olaraq Bermud üçbucağına düşmüş vəziyyətdə idi. Yəni, mən düşünürəm ki, hətta bu təklif mi, diktə mi Rusiyadan gəlibdi. Mən bunu istisna eləmirəm. Və nəhayət, əlbəttə iqtisadi səbəb. Bugün müxtəlif məlumatlar ortaya atılır hakimiyyət mediası və hakimiyyətə yaxın media tərəfindən və bugün artıq elə bir vəziyyət, güya iqtisadi vəziyyətin, manatın mövqeyinin yaxşı olması ilə bağlı, güya manat hələ növbəti 2 ildə də öz gücünü saxlayacaq. Amma bunun üçün heç bir iqtisadi səbəb yoxdur ortada. Azərbaycan iqtisadiyyatı kiçilməkdə davam eləyir. Ən optimist proqnozlara görə bu il Azərbaycanın ümumi daxili məhsul artımı -2% olacaq. Yəni, ümumi daxili məhsul kiçiləcək həcmdə. Bu isə deməkdir ki, bu özünü insanların həyatında da göstərəcək, milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətində də göstərəcək. Daxili istehsal prosesi yoxdur Azərbaycanda, faktiki olaraq heç bir iqtisadi islahatlar aparılmayıb. Ona görə əlbəttə ki, o problemlər böyünməmiş, seçkini keçirib, biraz da şəraiti kəskinləşdirmək, bir qədər də bütün mümkün imkanları qapatmaq və cəmiyyəti yumruq altında saxlamaq. Bu amilin də rolu var, bir mənalı olaraq. Və nəhayət, təbii ki, dediyim kimi, bugün dünyada çox qeyri-müəyyən bir geosiyasi durum mövcuddur. Yəni, bugün, deyək ki, 2 il qabaqçı kimi mülahizə yürütmək, təhlil eləmək mümkün deyil ki, güclər, nisbətlər, münasibətlər, mövqələr nədən ibarətdir. Ona görə yaranmış şəraitdə, əlbəttə sabah deyək ki, Rusiyanın özündə bir destabilizasiya olarsa, İlham Əliyevə öz hakimiyyətini bir növ legitimləşdirmək lazım idi. Və bax, bu səbəb də var idi. Yəni, hadisələrin, belə deyək də, quyruğunda getməmək, arxasında getməmək üçün məhz onu bir növ önləmək. Bu adım da atıldı və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan cəmiyyətində ciddi müqavimət göstərə biləcək, mübarizə apara biləcək qüvvələr faktiki yoxdur. Azərbaycanda bir ovuc orada, bir ovuc burada müxalifət qrupları var ki, onlara bəzən partiyada demək çətindir artıq. Yenə deyirəm, bunun səbəbləri, obyektiv və subyektiv səbəbləri var, ona toxunmaq istəmir. Amma reallıq budur. Belə olan şəraitdə bu qruplar da öz aralarında bilir ki, rəqabət, dava, mübarizə aparırlar. Belə olan şəraitdə nə qədər ki, sakitlikdir, nə qədər ki, əminamanlıqdır siyasi mənada, seçkiləri keçirib istənilən şəkildə, ənənəvi şəkildə və legitimlik təmin eləmək bu, təbii ki, hakimiyyət üçün zəruridir. Hakimiyyət də bu addım attı.
Bəs bu qərarın, yəni seçkilərin bu dərəcədə erkən bir vaxt alınmasının ATƏT və ya Avropa Komissiyasının müşahidəçi göndərməsinə necə təsir olacaq? Yəni onların qısa və uzun müddətli müşahidəçiləri olur, amma indi artıq seçkiyə belə çox az vaxt alır. Yəni sizcə onların müşahidəçi göndərmək mümkündür mü?
Əlbəttə, hakimiyyət çalışacaq ki, bütün şəraiti yaratsın ki, mütləq gəlsinlər. Ona görə ki, dediyim kimi, bayaq mən axırıncı bənd olaraq onu qeyd elədim ki, bu legitimlik vacibdir, çox vacibdir. Mən hətta düşünürəm ki, legitimliyi təmin olunması üçün bəzi müxalifət partiyalarına da şərait yaradacaqlar ki, onlar iştirak eləsinlər, baxmayaraq ki, 2 ay çox qısa müddətdir. İndi bu qərar əslində ATƏT-dən və ATƏT-in demək, demokratik təsisatlar və insan haqları bürosundan asılı olacaqdır. Onlar gedəcəkmi bu müşahidiyə, yoxsa imtina mı eləyəcəklər? Əslində, normal meyarlarla götürdükdə ATƏT imtina eləməlidir bundan. Ona görə ki, yəni 2 ay əvvəldən seçki təyin eləmək ki, 2 aydan sonra seçkidir və siz də gəlin bunu müşahidə eləyin. Uzun müddətli müşahidə artıq alınmır, bu 100% faktdır, reallıqdır. Qısa müddətli müşahidənin isə nə mənası var? Heç bir mənası yoxdur. Yəni, ATƏT bu seçkiləri legitim kimi tanımaq istəyəcəksə, gedib müşahidə eləyəcək. Yəni, qarşısına belə bir məqsəd qoyacaqsa. Çox təəssüf ki, biz bəzən beynəlxalq aləmdən bu cür yanaşmalar da görmüşük ki, müşahidənin məqsədi məhz o seçkiyə legitimlikdə onu geyindirmək olubdur. Biz görmüşük bunu dəfələrlə. Ümid eləyək ki, bu dəfə bu olmayacaqdır. Ən azı Əliyev hakimiyyəti özünü tam rahat hiss eləməyəcək və beynəlxalq faktorun dəstəyindən spekulyasiya eləməyəcəkdir.
Beynəlxalq ictimaiyyətin, yəni məsələn, qərb ölkələrinin hər hansı bir reaksiyası gözlənilirmi bu məsələ ilə bağlı?
Mən o barədə pessimistəm, mən ciddi reaksiya gözləmirəm. Mən düşünürəm ki, hansısa bəlkə bəyanatlar ola bilər. çağırışlar ola bilər. Amma nəsə bir tanınmamaq, seçkilərin nəticələrini tanınmamaq kimi və s. bu kimi və ya bir qədər deyək ki, bundan az sərt bəyanatlar ki, çox saylı pozuntular olub və s. Mən belə bəyanatlar gözləmirəm. Mən düşünürəm ki, hal-hazır ki, dünyamızda geosiyasi faktor, iqtisadi faktor daha vacibdir. Nəinki seçki faktoru, demokratiya, insan haqları faktoru çox təəssüf ki, bu baxımdan mən optimist deyiləm o barədə. Gözləmirəm elə dəyərləndirəm.